mého hlediska si myslím, že je dobré právě se touhletou otázkou, která je klasická, nenechat příliš svazovat. Pro obojí najdeme doklady. Obě ty polohy se v tom románu vyskytují a ty pokusy o řešení, které se vyskytly, jsou vlastně vždycky určitým způsobem předpojaté. Buď to že z nějakého ideologického hlediska, jak si co Hašek musel mínit vzhledem k tomu, co víme o jeho životě, komunistické nebo levicové interpretace, anebo i ty interpretace, které pak na to reagují a snaží se Haška číst čistě literárně a objevují nové fazety, ale přece jenom tu postavu a i ten text v jiném ohledu splošťují. Takže obojí je v té postavě obsaženo a je to právě jako důležité konstatování, že ta postava nemá jednotu tohoto typu. Není to postava, které bychom tak říkajíc mohli porozumět a není to postava, která by měla vlastně jako povahu, nitro, charakter tohoto toho druhu.
Co podle vás umožňuje postavě Švejka, aby celou knihou prošel v podstatě beze změny?
On, jak už jsem zmínil, on nemá nitro, nebojí se, možná ne úplně od první kapitoly, ale po 5-10 kapitolách je jasně dáno, že je právě figurou zvláštního typu, která se opravdu ničeho nebojí, což je v kontextu světové války jako dost pozoruhodné, ale je to taky zjevně stavební princip toho románu. Proto není žádná jako příčina, kterou bychom mohli vypátrat jaksi z logiky toho děje nebo z logiky toho románu. Je to dáno předem.
Jaký je vlastně kontext Haškova románu? Je správné ho členit do řady, kterou vytyčil Kafka nebo Muzilův muž bez vlastností?
Já o tom mám své pochybnosti. Je pochopitelné, že jaksi proti té prvotní reakci román skutečně popuzoval svojí vulgaritou v mnoha různých ohledech, absencí vlastenectví a je samozřejmě jako jazykem. A takže pak byla snaha ho nobilitovat, jak se říká. Ten román si myslím se naopak spíše vrací k tradici prostě 17. a 18. století. Román je neukázněná forma ve svém původu. Je to lidová forma, je to neukázněná forma a právě ty postavy, zjednodušeně řečeno, typu Švejka, různí ti Pikarové, naopak patří k počátkům románu. Hašek je, on je konzervativní revolucionář. On je literárně revoluční tím, že v tom kontextu doby, řekněme, právě kolem první světové války, kdy už román označuje cosi jiného, už je ovlivněn Flaubertem a dalšími autory, kteří píšou mnohem vybroušeněji, mnohem komponovaněji a změnili ty konotace, které jsou s tím pojmem románu zpěty, tak Hašek vlastně tu kategorii vrátí k té původní lidovosti, k té původní neuspořádanosti. A právě tím, že to činí v určitých ohledech až neplánovaně, že to pro něj právě jako není manifest, nějaká kulturní konstrukce, tomu vlastně umožňuje, si myslím, v některých ohledech tu radikalitu možná dotáhnout až dál, než kdyby se jednalo o autora jako vědomějšího, programovějšího a upřímně řečeno i literárně sečtělejšího.
Je Haškův Švejk nějak specifický, výjimečný mezi romány o první světové válce?
Je výjimečný tím, že myslím si, že určitým zvláštním způsobem se vlastně jako proniká k těm příčinám té první světové války opět možná hlouběji než autoři, kteří by se o to vědomě pokoušeli. Totiž tím, že zesměšňuje samotnou roli důstojnosti, samotnou roli jako symbolů velkých slov, rozdílu jazyků. A opět to činí ne na základě nějaké kritické koncepce nebo nějaké vlastně jako myšlenky, ale právě určitým jako spontánním cynismem zesměšňuje to, ve jménu čeho se války vedou. Možná se vedou pro peníze, ale ani ty války pro peníze se nevedou ve jménu peněz. Musí se něčím zaštítit a on vlastně napadá právě tuhle tu záštitu. Takže na rozdíl od jiných, řekněme, protiválečných románů nebo románů o válce, on samozřejmě nezobrazuje válečné dění nějakým jako způsobem, který by byl objevný nebo realistický nebo zvláště jako citově působivý a ty scény určitým způsobem jako nemají nic, co dělat s realitou válečného pole, což lze snadno doložit tím, že každý, kdo by se choval právě tak drze jako Švejk, tak by samozřejmě byl jako za týden zlikvidován a on to všechno přežije. S tou realitou armády a realitou války má ta kniha společného velmi málo. Když to jenom jako uzavřu, tak proto právě třeba ten román vyvolal samozřejmě takový odpor za první republiky, protože právě nenapadá jenom Rakousko-Uhersko, nenapadá jenom starý režim, vlastně napadá právě i třeba samotnou myšlenku obhajoby demokracie nebo obhajoby první republiky.
Vy jste se věnoval i kritickým hlasům na adresu Jaroslava Haška a jeho Švejka. V čem podle vás spočívá neuměleckost a antiestetičnost osudů dobrého vojáka Švejka?
Ta neuměleckost a antiestetičnost sama o sobě je na jevě. To je něco, co je jako snadno vidět. Problém je v tom, že pokud to připustíme, tak jakým právem potom můžeme tvrdit, že je to velké umělecké dílo. Tak. Ale v tomhle tom je vlastně ta záhada, že jemu se, nebo zase ta možná úplně jako hádanka, ale prostě ten určitý paradox, že jemu se právě podařilo vytvořit umělecké dílo nebo dílo, které lze hájit jako velký umělecký čin, tak říkajíc ze prostého materiálu, z nízkého materiálu. Ne, že by na to literární kritika jaksi neměla vůbec žádné nástroje nebo interpretace, ale je to něco, co provokuje trvale a stále se s tím nejsme schopni jaksi vyrovnat.
Byl Haškův přístup ke Švejkovi v něčem novátorským, třeba při vyprávění Švejkových historek, nebo při tom, že románem se mihne množství figurek, něco, na co později navázal třeba Bohumil Hrabal?
Pro Hrabala, který určitě je takovým dědicem, je zběžně vznešené slovo, ale jako hlavním pokračovatelem nebo dalším jménem po Haškovi, tak nepochybně byl Švejk jako velkým inspiračním zdrojem a řekněme záštitou, určitým povzbuzením. Ten moment hospodské historky, který je jako hledán u obou, tak si myslím, že oba pokřivuje z části a Haška více.